Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík kjördæmi með suður Hanna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, þingflokkur Viðreisnar var eilítið klofinn í þessari tilteknu tillögu ekki í markmiðunum langt því frá. Sem eins og að truflar okkur svolítið að við getum ekki á þeim tíma sem liðið frá því að þetta kemur fram og þar til við greiðum nú atkvæði að nákvæmlega setja niður fyrir okkur hvaða fyrirtæki þetta mun sterta og hvaða fyrirtæki ekki. Ég ljósi þess hins var að tilgangurinn skýr og ég styð þann tilgang og mun ég greiða atkvæði með þessari breytingartillögu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði